Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen hepde Türkmenistan'ın avtoritar hükümetinin yol veriyen hukuk kemsitmelerini, korrupsiya hadisalarını ve edenettiliklerini açıp görkeden vakalara bay boldu. Hepdenin başına Azatlık Radyosu'nun havarçıları hakimiyetler tarafından hamalı günahsi geçilen yönü iş yüzünde olin parı bilen öz erkinliklerini satın alıp türmeden boşanlıklarını aydiyan bir neçe önkütüsoğun hoğuzlarları bilen geçiren sohbetdeşlikleri varada havar verdi. Hepdenin ortasına Evropada Hukuksuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları Boyunca İdarasının Adam Ölçükleri Boyunca Yığınağına Katnaşmak için Varşava gelen Türkmen Vekiliyetinin Ağzaları bilen Evropada Türkmen Cemiyetçilik Kurumalarının Arasına Dartkınlı Yağdaylar Yüde Çıktı. Hepde ortadan ağırını Azatlık Radyosu'nun havarçıları hakimiyetlerin orta mekteplerde geçiriyen ahlak vağızları varada havar verdiler. Mektep resmileri yeni atalar bilen yığınak geçirip oları Çağaların ellerine smartfon bermedligi ündü yerler. Yokuru klaslardaki okuvçu gıyların daş keşfinin gödevçülükte saklanılmağı, oların telefonlarının ilgiderli bağlanılmağı varada vağız nesihat işlerini geçir yerler. Bradadol sentyavrın ikinci heptesine yurdun dürlü sevitlerine kanun koruyucu edaraların işgarları orta mekteplerde okuvçuların smartfonlarını bağladı. Bağlıların neticesine kevr okuvçuların enataları Milli Hukukçuluk Ministerlerinin edaralarına çağırıldı ve çağaların terviyesine Cogapkärçiliksiz çemeleşmek daýyplandy. Barlyklara gatnaşan kanun goraýjy edaralaryň işgärleri esasan smartfonly VPN ulanýan okuwçylary nişana aldy. Mekteplerde geçirilen soňky wagtlarda ýurtda maglumat el ýetirliginiň häkimetler tarapyndan gysylmagy, iri sosial torlaryň petikli saklanylmagy, garaşsyz habar ferişteleriniň web sahypalarynyň mäkem petiklenilmegi ýaly meseleler ne enatalar, ne mugullimler, ne de yokuru klas okuslar tarafından gozguldu. Şeyli soruları gozgumak, haas giyin internet yeli yeterliğini talap etmek, haas köp mağlumat sormak yalı sinanşıklar Türkmenistan'a hakimiyetler tarafından onlanılmayar. Bundan başka da öz ilatının internet yeli yeterliğini berik çayaklendirmek tagallaları bilen at kazanan Türkmen hükümeti görünüşünden kiber hukupsuzluk bakanası bilen bir daşar yurt teknologiya kampaniyasından yürüyüte encamları satın alyar. Bundan özel Türkmen hukupsuzluk edaralarının kevr daşar yurt teknologiya kampaniyadır verin hizmettaşlıq edip Türkmenistanların internet ulgumundaki hareketlerini göde uçulukta saklamak için ediyen irginsiz tagallalar nazarda tutulanı kiber hukupsuzluk encamlarının satın alınmağının anırsınnaki mümkün olan sebeplerin kevrini göz yetirmek mümkün. Dünya Türkmenlerinin bu sani geçen eptenin kevr mühüm muhakarlarını gaytadan seraylayar. Birincilik bilen tölewli türmeler barada habar. Tölewli universitet, tölewli okuw ýaly aňlatmalar ýa-da bolmasa tölewli suw, tölewli elektrik energiýasy, tölewli gaz ýaly aňlatmalar Türkmenistanyň köpler üçin tanış bolsa-da tölewli türmeler barada köp maglumat ýok. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň tölewli türmeleri, türmelerdäki tölewli kameralar barada maglumatlaryň üstüne açdy. Ýöne okuw tölewinden ýa-da gaz, tok, suw tölewinden tapawutlukda türme tölewi paratlandırılıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi geçen hepte yurt boyunca ilan edilen günah geçip bilen türmeden boşan bir neçe önkütüsoğun hoğuzlarlar bilen gurundaş oldu. Haberçimiz Akhal velayetinden iveren haberini önkütüsoğlar Türkmen türmelerini giyin yayran korrupsiyanın gözgüyünü ahvalı varada maglumat verdiler. Önkütüsoğların sözlerine göre Türkmen türmelerini komerçiski yani tecirçilik kameraları adlandırılıyan tutsoğ cahiler olup olur. 30-40 min manat aralığında para bilen satın alınıyor. Kameraların para tölevleri Olorun hödürleyen şertlerine göre ütgüyer. Önkütüsoğlar Türkmen türmelerine korrupsiyanın giyin yayranlığını, karavulların ve türme resmilerinin para horlukla meşgulun yanıklarına giyerler. Dürlü üsullar bilen türme pulsalın yanlığına giyerler. Bulardan başka da yurt boyunca ulan edilen günah geçişliğe ilmeği başaran önkütüsoğların hoğuzlarları, olori amnistiya sanığına koşturmak için hakimiyetlere para vereniklerine giyerler. Elbette bu aydılayanlar boyunca Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın baş prokuraturasının hem de İçeri İşler Ministerliğinin komentari almak sıyınanışı netice vermedi. Maglumat için ayrılsa Türkmenistan'a 23. sentyavrda kararsızlık günü münasebetli 833 tutsoğun günahı geçildi. Türkmenistan'a yine bir parahorluk havarı geçen hepte Balkan vilayetinden gelip kavuştu. Yadında düşen volta 15. aprelde Devlet Televizyonu Türkmenbaşı'nın köp horluk hastahanasının davaralı açılışını görkezdi. Yönü aradan köp vaat geçmeyenke bari yok 2 hepte son azatlığın havarçıları bu hastahana işe geçen lukmanlardan münnerçe dolar mesberine para alınanlığını havar verdi. 200 bin manat içinde para veren lukmanlar ya da şefaat uyuları var. 200 bin manat Türkmenistan'a Dolların resmi alış-çalış bahası boyunca 57 000 dolları, qara bazar nırxı boyunca 11 000 dolları barabar bolýar. Bu xabarın ýa-ni maýyň 2-nji hepdesinde hassahananyň başlukmany saklany. Indi azatlygyň habarçylary şol hassahana işe kabul edilen 50 töwregi işçiniň şol sanly täminatçylaryň guruluşyk ustalarynyň bagwanlaryň hatda käbir şepagat uýalarynyň işden boşadylýanyny aýdýarlar. Maglumata görä olaryň para berip işe geçen ekeni, ýöne olaryň işden çykarylmagynyň sebäbi para diýilmeýär. Hassahananyň ýolbaşçylary bolmaly işgär sanynyň 30 götürüm xat köp işçinin işe kabul edilenin aydiyarlar. Sonun için işe ertanını azaltmalı diyen karara giriptirler. Üstesine bu hastahana hocalık hasaplaşık esasını dolandırılıyor. Türkmen metbuatı yurtta giyin eren korrupsiya cinayetleri, şol sana para horluk ve tanış paralık yalı korrupsiya hadiseleri var da xabar vermeyer. Vaqtal-vaqtal devlet televizyonu korrupsiyada ayıplanan elleri gandalı kəvir ön kemeldarları ve dürlü dereceli resmileri öz özlerini yazgırayan görünüşte görküdiyar. Yönü yurt rayetleri şeyle yazgırışların netice vermeyenliğini ve durmuşun tas ehli uğurlarını ehli pudoklarda korrupsiya hadiselerinin en yokarı tiyilikle devam edyenliğine aydiyarlar. 26 sentyabr 7 oktyabr aralığında Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň adam ölçegleri maslahaty geçirilýär. Bu maslahaty Türkmenistanyň adam hukuklaryna hormat goýulmagyny gazanmak ugrunda iş alyp barýan jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň resmi wekiliýeti hem gatnaşdy. Mälim bolşýaly Türkmenistanyň awtoritar hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar tarapyndan adam hukuklaryny depelemekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Ýöne Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Warszawada geçirilen adam ölçegleri maslahaty baradaky beýanatyny gulak gabyrsaň Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy hezirlik. Beýanata görä Türkmen wekiliýeti Warszawada Türkmenistanyň demokratiýanyň adam hukuklarynyň demokratik institutlarynyň gazananlaryny kabul edilen täze kanunlary ýygnananlara düşündiripdirler. Türkmen diými Türkmenistana çuňur özgörüşlükleriň bolup geçýändigini aýdýar. Özüde ýöne bir özgörüşlük däl, çuňur özgörüşlük galyp berse-de Türkmenistan adam hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmegin gurallaryny hassa kämilleşdirmek üçin, ünferin, diňe bir kämilleşdirmek üçin däl, hassa kämilleşdirmek üçin hamaly bu ýerde ýurdun daşary siýasat edarasy Türkmenistan adam hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmegin gurallaryny 10 kämil bolanyny ümleýär. Şolary hassa kämilleşdirmek üçin institusional we dolandyryş çäreleriniň görülýändigi öňe sürilýär. Ýöne meselem Türkmenistan metbuat adatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna köplenç diňe demirgazyk Koreýadan ozmagy başaryar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistan adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gözgüýini dyna aýdýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen türmelerini zorlukly ýitirmedilen hasaplanýan 100-den gowrak adamyň sanawyny ýörüdýär. Bu sanaw ýyllaryň geçmegi bilen diňe galňamak bilen bolýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar ýitirmedilen adamlaryň arasynda wujdan ýetirleriniň hem de siýasy tutsaglaryň bardygyny aýdýarlar. Ýöne ýurdun Warszawa sapar eden resmi wekiliýeti halkara jemgyýetçiliginiň gözüniň içine seredip Türkmenistanyň soňky ýyllarda demokratiýalaşma we kanunyň hökmranwanlygy babatyna öňüň tejribeleriň gazanlanyny aýdýar. Ýöne meselem demokratiýanyň iň esas alamatlarynyň biri bolan erkin saýlawlar bilen bagly maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň 31 ýyllyk garaşsyzlygynyň dowamyny Avroýly halkara guramalar tarapyndan erkin we adalat hasaplanan saýlaw geçirilmedi. Türkmen wekiliýeti 26 sentýabrda Warszawada halkara jemgyýetçiliginiň öňünde Türkmenistanyň adam hukuklaryny üpjün etmegin gurallarynyň hasa kämilleşdirilýändigini aýdyp daşary çykan soň bir türkmen aktivistiniň üstüne haýwat atdy. Raýat aktivist we blogger Nurmuhammed Anaýewiň 27 sentýabrda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Warszawada bir mehmanxananyň öňünde blogger türkmen resmiýetlerine soraw bermäge çalyşýar. Ýöne jogaby derek türkmen wekiliýetiniň bir agzasy aktivisti haýwat atýar. Häzirki wagtda türkmenleriň hukuklary bilen baglanyşly ýurtda nähili üýtgeşmeler bar diýip blogger türkmen resmiýetlerine soraw bilen ýüzlenipdir. Türkmen resmiýetleri bolsa ilki türkmen aktivistini polýak polisiýasyna şikaýat edipdirler. Soňra bolsa oňa haýwat atypdyrlar. Seniň özüň Ýewropada bolsaň hem nirede bolsaň hem biziň diýenimiz bilen bolarsyň. Seniň maşgalaň biziň elimizde türkmenistany diýen ýaly bir haýwat atdylar diýip anlaýyp 27 sentýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Öň ömür Şahir aýtmyşlaryn şeýlerek işler bolýar biziň türkmenistany. Geçen hepden Azatlyk Radyosu'nun havarçıları Mara vilayetinin orta mekteplerine geçirilen enatalar yığınakları var adı havar verdi. Mektep resmileri yığınaklarda enatalardan okulçu yaşların smartfonlarına göze uçuluk etmeli. Başarsalar, yaş yetkinceklerin ellerine telefon vermedili günde yerler. Sintiyavrın ikinci şeptesinin veri Türkmen hakimiyetleri mekteplerdeki telefon bağlılarını yığcamlaştırıyarlar. Türkmenistan'ın mekteplerine ozolku yıllarda hem hakimiyetler tarafından telefon bağlıları geçirilerdi. Yönetonku bağlıların iyisi, Mekteplerde eni atalar yığınakları bilen utkaşyar. Odalım ayet şimdi yer hakimiyetler telefon bağlılarını ahlak aladalar bilen düşündürüyerler. Olar smartfonların yaşların ahlakına yaramaz təsir ediyenliğini düşündürmeye çalışıyarlar. Türme kameralarını pulos atyan, Evropa barıp öd rayetine hayvat atyan, onu izi kalan maşgalası bilen korkutmaya çalışıyan, yurtu devlet metbuğutunu alternatif yekeci de informasyon çeşmenin hareketine ruhsat vermeyen, özgü ya da ödününke karşılık pikirde olan rayetlerini izirleyen, VPN'leri petikleyen, durlu malumat çeşmelerini bir kulp aslına saklayan Türkmen hakimiyetleri mekteplerde geçiren telefon bağlılarını ahlak aladaları bilen düşündürmeye çalışıyor. Buyurun Türkmenistan Karşılık günü 27 sentyavrda bayram etti. Azatlyk Radyosu'nun havarçıları ilat arasını bayramçılık davrasının şovhunun pesbolonunu havar veriyerler. Yönü Türkmen avatı bayramçılığın ön yani yerli ilat yumurtlu, palta yağı ve tuğuk budiyalı azık önümlerini yenillikli bakadan satın almak mümkünçülüğüne iyi oldu. Yönü haritler çayaklı müçberde hem de dine nağıt pulo satıldı. Türkmen avatın merkezi dükkanlarına bayramçılığın ön yani yenillikli bakadan unum satıldı. Azatlyk'ın havarçısı bayramçılığın iyiyen 28 sentyavrda beren havarına Bu yıl Türkmen avatda qarşılığın bayramçılık şovkunun pesbolonunu xabar verdi. Yeni bir gedek qaytalan vaysaq Türkmenistan 2018-ci ile çenli qarşılık bayramını her yılın 27-ci oktyabr günü bayram ediyardı. Yönü sonku bir neçə il vəri qarşılık günü her yılın 27-ci sentyabrına bayram ediliyar. Yön ömrü meşgur kino filmlerin birine aynanı kim alsa şol alsın, bize toy olsa olyar deyilen söz ilan arasında meşgurluğa iyi olupdi. Şolur yalı xamalı Türkmenistan'ı Qarşılık günü haçan olsa sonra olsun, bize toy olsa olyar deyilyar mi? Yönü mağlumat üçün aydısı post-sovet yurtların arasına sonku yıllarda Qarşılık günü ütkeden dini bir Türkmenistan'ı el. Meselim, Hazarın günü Vatar yakasına Azerbaycan'ın ödünün devlet Qarşılık günü şu yıl 18. oktyabrdan 28. maya geçirdi. Yönü Azerbaycan 18. oktyabrı Qarşılığın dikeldilen günü hükmünü heniyden bellap geçer. Türkmenistan'a Qarşılığın təzi senesinin əhmiyeti köplör üçün heniyden sır bulmağını qalyar. Qoloydu qarşı Türkmen nokotini yüz neşir Türkmenistan'ın hükümetinin Rumuniyanın NTT Data Romania S.A kampanyasından takminan 29 milyon dolaro kiber hukukçuluk encamını satın alyanlığını xabar verdi. Kiber hukukçuluk encamını Türkmen hükümetlerinin haysi maksatları için ulanacaktu aydılmayar. Yönü bundan odol, azatlığın okuyucuları ve dinleyicileri Türkmen hükümetlerinin ödür ayetlerinin online hareketlerini izlemek maksadı bilen Rod and Schwartz Nemes kampanyası bilen hizmettaşlık edenliğine işaret ediyen malumatlar bilen tanış olupdu. Bulardan başqa da geçen heptäniň dowamyny Türkmenistanyň durly sewitlerine polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulu awto ulaglary, minibuslary gözegçiligi güýçlendirdi. Salgyt gurulunyň işgärleri Bradyň Türkmen şäherine hususy taksilere garşy girişen barlyklaryny bu hepde Türkmen awatda hususy minibus sürücülerine garşy dowam etdirdi. Ekrançılık yerlerine şuğundur eken sakar çaygılı dayıxanlar geçen hepde su yetmeçiliğinden şikayet etdi. Bereketli ve serdarlık garlaşıları bolsa, Öldürün giç kəsir və kelimyalı gök baxçakən ekrançılık yerlərinin buğday üçün sökülyanını xabar verdilər. Türkmenistanı güyürlük buğday ekiş devam ediyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yeni de efir torkunlarına duşuşyanca xoş taq bolun.